Fudbalski savez Srbije FSS moraće da plati kaznu zbog skrivanja podatka i dokumentacije koja se odnosi na ulazak Novog Pazara u Superligu Srbije. Kaznu je izrekao povjerenik za informacije od javnog značaja koji je morao da se obrati i vladi Srbije za pomoć jer zbog apsurda situacije kazna se za sada ne može naplatiti. Iznos koji je FK Novi Pazar uplatio kako bi se takmičio u elitnom rangu srpskog sporta i dalje je tajna. Fudbalski savez Srbije u više navrata odbio je da saopšti o kojoj cifri se radi, iako je još 28. jula redakcija Sandžak televizije uputila zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja. Povjerenik je rješenjem izrekao novčanu kaznu Fudbalskom savezu Srbije u visini od polovine njegovih mjesečnih prihoda do 10% njegovih godišnjih prihoda zbog uskraćivanja informacija tražiocu, odnosno zbog toga što nisu dostavili dokumenta iz koji se mogu saznati na osnovu kojih kriterijuma je upražnjeno mjesto u Superligi zauzela ekipa Novog Pazara, da li je i ostalim ekipama ponuđeno učešće u Superligi i pod kojim uslovima, koji novčani iznos koji je FK Novi Pazar uplatio za upražnjeno mjesto i sa čijeg računa su sredstva uplaćena. U obrazloženju rešenja navodi se da je organ vlasti bio dužan da dokaže opravdanost uskraćivanja traženih informacija i naglasio da uvijek postoji pojačan interes javnosti kada je u pitanju trošenje javnog novca i da takve informacije načelno uvijek moraju biti dostupne javnosti i transparentne. Povjerenik visinu kazne još uvijek nije utvrdio jer ni cjelokupne javne financije FSS-a nisu transparentne, a po zakonu na osnovu njih se određuje iznos kazne. Povjerenik se zbog tog problema obratio vladi Srbije kako bi obezbijedio izvršenje kazne, ali vlada Srbije do sada ni po jednom zahtjevu povjerenika nije postupila i neposredno prinudom izvršila rješenja. Podsjećamo da je FK Novi Pazar na osnovu tendera, odnosno kupovine mjesta, uskočio u Superligu Srbije, iako je takmičenje u prvoj ligi završio kao 10. na tabeli. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.